www.sky.gr. Καλεσμένος σήμερα στο Ριδοθάλαμο ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης. Καλώς ήρθατε.
Υπουργός, έχουμε γεμίσει υπουργούς. Ήταν η Μαρία προχτές, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα. Όλοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ πέρασαν.
Η αριστερή διεύρυνση παίρνει και υπουργείο, κύριε Ανδρουλάκη.
Μια φορά όταν έπεσε η δικτατορία, λοιπόν, πήγα να πάρω το Μίκη από το αεροδρόμιο. Τώρα στην ηλικία, ας πούμε, εδώ του φίλου μας της Ελληνοφρένειας.
Του Αποστόλη.
Ναι, του Αποστόλη. Και στο δρόμο ήταν να σχηματιστεί η κυβέρνηση του Καραμαλή. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.
Υποτίθεται.
Τελικά είναι χωρίς την αριστερά. Και μου λέει ο Μίμης, για παίζουν πια, νομίζω ότι είναι η ιδανική κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Άρεσε, εγώ και έλεγα τα υπουργεία έτσι. Σε ηλικία τώρα καταλαβαίνετε τι είναι. 22 χρονών ήμουν τότε.
Σαν τον Αποστόλη.
Σαν τον Αποστόλη.
Αποστόλης είναι παραπάνω.
Ναι, και μου λέει ο Μίκης, λέω εγώ τα ονόματα, λέω τα ονόματα, δεν βάζω το Μίκη. Και μου λέει, Μίκης, καλά εγώ. Και του λέω, εσύ υπουργός μαζών, υπουργός ιδεών. Α, όχι, μου λέει, θέλω το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σε όλο κάθε αριστερό θέλει να ρίξει ξύλο κάποτε για αυτό στη ζωή, το έχει φάει τόσο πολύ. Και έτσι έγινε αυτό.
Είναι να πάρει το φάκελό του πίσω.
Το φάκελό, τότε, και έτσι έγινε το απίστευτο ανέκδοτο. Ο Μίκης έχει απίστευτο χιούμορ. Όπου μπαίνει, είχε ένα Βόλβο, μια σακαράκα παλιά από την εποχή της δικτατορίας ο Μίκης. Και μου λέει, θα πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή τώρα ήταν ακόμα ο Γκυζίκης, ήταν ακόμα σε κρεμότητα τα πράγματα. Και έμπαινε από τη μία είσοδο και έβγαινε από την άλλη. Και ξανά έμπαινε και τον χαιρετάγανε συνεχώς οι αστυνομικοί. Όχι, του λέει, τους πούστες τώρα, θα τους βάλω να μην χαιρετάνε μία ώρα.
Έτσι, το ίδιο δεν έγινε και με τον Χαρίλα, όταν πήγε στο Άμυνας. Που τον δέχθηκε ο συγχωρεμένος Αντρέας και βαράγανε και ήταν όλοι.
Έτσι, ναι. Στην
αντιγεία εκεί και
βγήκε. Χαρίλα ήταν και καπετάνιος, ήταν αρχηγός στρατού. Οπότε
πώς περάσαν τα χρόνια, από τότε μέχρι σήμερα. Τώρα αγωνιζόμαστε να βγάλουμε τον Γιώργο Πρωθυπουργό.
Δεν αγωνιζόμαστε να βγάλουμε τον Γιώργο Πρωθυπουργό. Αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε το νερό, το κεφάλι μας έξω από το νερό, αδερφέ.
Με τον Γιώργο βοηθώ.
Δεν έχουμε άλλο. Είναι τελευταίο σωσίβιο.
Απόγνωση. Αυτό
δηλαδή
ακριβώς.
Θέλετε, δεν θέλετε. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει.
Όχι, ναι, εγώ συμφωνώ. Μ' αρέσει προσωπικά.
Ή τον βγάζουμε ή βουλιάζουμε όλοι μαζί. Και αν αποτύχει κι αυτός, ο επόμενος Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα είναι ένας αναγκαστικός διαχειριστής. Όπως λέει και σήμερα την ξυφά στην Καθημερινή που λέει ότι να έρθει κατευθείαν, ξέρω εγώ, η Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην πολιτική λοιπόν δεν έχει σημασία τι είναι το επιθυμητό ή το κοιτάζεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος να κάνει τη δουλειά. Και μια και πειράζεται τον Αποστόλη πριν εδώ πέρα, ήθελα να σου πω ένα αστείο που λέω εγώ. Παλιό είναι αντιγραφή από τον. Εάν λέει το κουκουέ ισχυρό στη Βουλή και στο λαό. Ωραίο. Το λέγαμε όταν είμαστε παιδιά. Γιατί ρε, λέω, δεν βάλετε το 45% να πάρετε να γίνετε εξουσία. Και μου λέει κάποιο το ανέκδοτο με τον Μιτεράν. Ότι εάν, λέει, το κόμμα έπαιρνε 40% το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, θα συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή και θα λέγεται μια προβοκάτσια του καπιταλιστικού συστήματος εναντίον του κόμματος, ας πούμε.
Αυτή η αιμονή τους όμως και χθες που είχαμε τον κύριο Παφίλη.
Ποια αιμονή, παιδιά.
Όχι, Παναγία, μα αιμονή. Φαντάζεσαι να ευχαριστούμε και εμείς.
Συγγνώμη, κύριε.
Πάντως,
να ρωτήσω κάτι τον
κύριο. Ο σύντροφο Θανάσης έστειλε χαιρετίσματα στο Μιμή.
Ο Θανάσης είναι καλό παιδί και ωραίο σύντροφο.
Γιατί αποκλείει κανείς, ξέρει κανείς τι θα γίνει.
Χαλαρό τον βρήκα πάντως.
4-5 χρόνια μπορεί κάποιος να προδιαγράψει τι θα γίνει. Αν θέλει να είναι σοβαρός, δεν μπορεί.
Επειδή είμαστε στα όρια ημιπτώχευση, α το πούμε έτσι, οι εξελίξει μπορεί να είναι ραγδαίε αν εμεί αποτύχουμε. Γι' αυτό ακριβώς ο Παπανδρέου δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να το συνειδητοποιήσει βαθύτερα, παρά να ανατρέψει κατά κάποιο τρόπο το πολιτικό σύστημα που τον δημιούργησε και τον ανέδειξε. Να γιατί μιλώ για ένα νέο 1909. Για μια ριζική ανατροπή. Κοντός ψαλμός αλληλούια.
Μπορεί
και
η ηγέτης του αστικού κόμματος στην Ελλάδα να κάνει αυτό το πράγμα.
Πρώτον δεν είναι αστικό κόμμα, αλλά υπέστη
δεν είναι αστικό. Πάσο, μπορεί η ηγέτης να κάνει αυτό, να ανατρέψει το σύστημα από τον έβγαλε.
Ναι, έχει συμβεί πολλές φορές. Πάμε χάρη. Ας πάρουμε μια χαρά σαν
τα κομμουνιστικά. Ένα καινούριο κουδί θέλουμε δηλαδή.
Ναι, ένα καινούριο κουδί. Ας πάμε
το λοιπόν. Το γουδοχέρι βλέπω αλλά,
να πιεται. Ναι, το γράφουμε στο κουδί
αλλά
τώρα.
Ειρηνικό, έτσι, ναι. Γιώτα, ναι. Ναι. Λοιπόν, για φανταστείτε, το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας, έτσι δεν είναι. Μια προσωπικότητα εκ των έσω, Τενγκ Σιαοπίνγκ. Ένας άνθρωπος του συστήματος, ηγετική μετά τον Μάο δεύτερος, άσχετα αν είχαν κατά καιρούς διάφορα επεισόδια, ανάτρεψε εκ των έσω το σύστημα το οποίο τον ανέδειξε. Ή οι Αμερικάνοι τώρα δεν στράφηκαν σε ένα καθιερωμένο κόμμα για να αλλάξουν την εικόνα της Αμερικής, δηλαδή στο Δημοκρατικό Κόμμα, και στον Ομπάμα προσέλαβαν ένα μαύρο. Δικός μας μαύρος είναι Παπανδρέου, ξέρω εγώ. Ελπίζω να είναι. Ή μήπως πρόσφατα ο Ραούλ Γκάντι. Ο Ραούλ Γκάντι δεν έκανε την εξής δήλωση. Από εκεί είναι κλεμμένη αυτή η δήλωση που κάνει. Τι μ' άρεσε. Λέει, ακούγεται ειρωνικό. Αλλά είμαι αποφασισμένος, λέει ο Ραχούλ Γκάντι, να αλλάξω το σύστημα το οποίο με δημιούργησε. Είναι μια δραματική δήλωση. Μήπως οι Ιάπωνες πρόσφατα δεν ψήφισαν εναντίον του συστήματος της δικής τους μεταπολεμικής μεταπολίτευσης, το σύστημα του 1955, ας πούμε, καθιέρωσε η Αμερικάνικη κατοχή και έφεραν ένα άλλο κόμμα στην εξουσία. Να λοιπόν, ένα δύσκολο πρόβλημα που έχει μπροστά του ο Παπανδρέου, έτσι, και γι' αυτό η κυβέρνησή του πρέπει να είναι ασυνήθιστη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση εναλλαγής Πασόκ, Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
Το βαθύ Πασόκ τι θα κάνει.
Προσαρμόσιμο, ξέρεις. Δεν τα υποτιμάς τα βαθιά Πασόκ.
Όχι καθόλου, δεν υποτιμώ τίποτα. Κουκουέ. Γι' αυτό λέω τι θα κάνει.
Μην ξεχνάς ότι και το βαθύ Κουκουέ έκανε κυβέρνηση με Ζολώτα, Παπανδρέου, Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι ποτέ. Άρα θέλω να πω ότι έχει.
Εσείς ήσασταν τότε το βαθύ Κουκουέ, έτσι.
Τρομερό ένστικτο επιβίωσης έχουν τα βαθιά που λέτε.
Όχι, δεν τα υποτιμώ καθόλου.
Αν δεν ήταν και βαθιά. Η
κυβέρνηση Ζολώτα και Τζανετάκη δεν έγινε για επιβίωση του Κουκουέ.
Όχι, δεν γίνεται, δε γίνεται τώρα για επιβίωση του.
Άλλο το βαθύ Πασόκ.
Είναι το θέμα της χώρας.
Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ανδρουλάκη, εσείς δεν λέτε ότι πρέπει να εστερνιστεί ο κύριος Παπανδρέου μοντέρνα πράγματα. Δηλαδή,
Μα το βιβλίο μου, το Πρόεδρε, είναι μια προειδοποίηση κινδύνου.
Δηλαδή, από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφόρησε. Βέβαια, η πρόθεσή μου δεν ήταν μέσα στις εκλογές, γιατί νόμιζα και εγώ ότι θα γίνει το Μάρτιο. Οπότε ήθελα ένα εξάμεινο να το αφομοιώσει ο χώρος, γιατί είναι προκλητικό βιβλίο το χώρο μου. Τον κάνει άνω κάτω. Αλλά άνω κάτω πρέπει να κάνει ο Παπανδρέου το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή.
Είναι πιο προθυμένο από του Χρυσοχοΐδη να αλλάξουμε σήμα, έμβλημα κτλ.
Εγώ δεν μπαίνω στα συμβολικά, επειδή ξέρω ότι πονούν τα συμβολικά. Με ενδιαφέρει ουσία η ανατροπή. Είναι πολύ σοβαρότερη η ανατροπή που προτείνω εγώ, γιατί αφορά ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Η κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο ίδιος ο Παπανδρέου. Αν κρατάει δυνατά το τιμόνι. Αν ξέρει πού θα πάει. Και θέλω κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις να συμβάλλω σε αυτό, να μην έχει αυταπάτες για το τι πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή, συμβάλλω στην απενεργοποίηση των ναρκών. Εντοπισμός και απενεργοποίηση ναρκών είναι η δουλειά μου. Έχω εξοικειωθεί τώρα ναρκαλιευτική δουλειά κάνω τα τελευταία χρόνια. Εάν λοιπόν τα έχει αυτά.
Και το βαθύ μια... Πασόκ δεν είναι μια νάρκη που πρέπει να εξωτερικεύσει.
Εάν έχει
πορεία.
Ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν φοβάται κανένα άνοιγμα. Μπορεί να δώσει χαρτοφυλάκια σε ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους, να σχηματίσει κυβέρνηση πραγματικά εθνικής ανάγκης, έκτακτης εθνικής ανάγκης και να προχωρήσει σε ένα πραγματικά δραματικό σχέδιο σωτηρίας.
Ποιος θα τούρθει από τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, για αυτόν τον σκοπό, ποιος θα τούρθει. Τούρθει ο Καραμαλής, ας πούμε, να τον βάλει πλάτη.
Κοιτάξτε,
ο Γιώργος έβαλε πλάτη σε αυτά που κάποια πράγματα που προσπάθησε να πει ο Καραμαλής.
Θα σας πω κάτι. Ο Καραμαλής έχασε την ευκαιρία στην ιδανική στιγμή εθνικής αφύπνισης.
Σωστά.
Θυμηθείτε το 2004.
Επειδή ο Γιώργος του βάλε εκεί που χρειαζόταν πλάτη, του βάλε.
Τότε ο προσέξτε, τότε ο Παπανδρέου και το Πασό του πρότεινε και ιδίως στα θέματα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλαγών, όλα αυτά να κάτσουν και τα συζητήσουν για να τα λύσουν μαζί. Όμως ο Καραμαλής.
Στο βασικό μέτωχο δεν έβαλε πλάτη.
Ενώ. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Αυτό κράτα το.
Το αφήσω πέρα.
Εντός παρενθέσεως, διότι πράγματι είναι κάτι που πληγώνει ευρύτερα.
Στο άρθρο 16 του βάλε πλάτη.
Λοιπόν, του βάλε, σε όλα του βάλε. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε τις 100 μέρες του Καραμαλή. Μελετώντας 100 μέρες όλων των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια.
Θα ήταν χειρότερος 100 μέρες,
ήταν ο πιο τυχερός πρωθυπουργός. Διότι εγγενιάριζε έργα. Κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα και το ποδόσφαιρο να ξανακερδίσει η Ελλάδα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι. Του ήρθαν οι ευρωεκλογές αμέσως δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές. Όλα δικά του. Εκείνη τη στιγμή της πατριωτικής αφύπνισης έπρεπε να κάνεις 4-5 θεμελιώδη ζητήματα με την ευρύτερη συνένεση. Πάμε σκάλι στον έλεγχο το δημοσιονομικό. Τότε, στην καλή εποχή που είσαι ανωδικούς ρυθμούς, τώρα που βουλιάζεις να παγώσεις.
Έκανε την απογραφή και έβαλε την ήπια προσαρμογή.
Η απογραφή λοιπόν ήταν μια βόμβα. Ας πούμε και στη σχέση του με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Διότι στις δημοκρατίες, όπως ξέρεις, ο καθένας ξεκινάει από το σημείο που έχει εγκαταλείψει μόλις ο άλλος. Αυτό είναι. Δυστυχώς, ευτυχώς, στις δημοκρατίες αυτό το παιχνίδι. Ένα δραματικό λάθος του Καραμαλή. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω, αλλά δεν πρέπει να το κάνει ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου πρέπει αμέσως να ανοιχτεί και στις άλλες δυνάμεις. Δεν λέω, ας πούμε, υποχρεωτικά να συμμετέχει ένα κόμμα στην κυβέρνηση, αλλά μπορεί να βρει μια συνένεση σε 4-5 πράγματα που είναι κοινά. Ήδη χθες, αν προσέξετε στο debate. Λέει ο Παπανδρέου, είναι η καλύτερη του στιγμή αυτή, όπου πραγματικά συμπεριφέρθηκε σαν ηγέτης εθνικής ανάγκης. Λέει: θα συγκαλέσω τους αρχηγούς των κομμάτων και θα περάσουμε συνενετικά υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 4-5 θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν, ας πούμε, το πολιτικό σύστημα, τη διαφάνεια, τη διαφθορά, όλα αυτά που συζητούμε. Αυτή είναι μια καλή στιγμή. Ο Καραμαλής στη συνέχεια, ενώ έλεγε διάφορα και χτύπαει τον Παπανδρέου, λογικό, έδειξε μια προθυμία σύγκλησης σε ορισμένα ζητήματα. Αλλά λοιπόν, λέω, από τις 5 του Οκτώβρη κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να είναι το διαρκές πινκ-πονκ Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Εμείς εσείς φταίτε ενώ η χώρα βουλιάζει. Διότι η χώρα βρίσκεται ενώπιον πιθανής χρεοκοπίας. Δεν μπορώ να προσδιορίσω, θα το δείτε στο βιβλίο μου, τις πιθανότητες δηλαδή να συγχρονιστούν όλοι οι δαίμονες της ελληνικής οικονομίας. Ήφεση.
Και να έρθει και το κύμα σαν την ταινία, στην ταινία που βλέπω.
Το κύμα και είπε τη λέξη ακριβώς. Πολλές φορές σε παίρνει από κάτω το καθοδικό κύμα, αλλά εμάς θα μας πάρει, προβλέπω, το ανωδικό κύμα. Δηλαδή τα πόνερα της παγκόσμιας κρίσης θα μας πνίξουν ενδεχομένως, διότι τότε θα αυξηθούν τα επιτόκια. Ήδη είναι φυσικό ενώπιον.
Μα προτάθηκε χθε, έπεσε. Έπεσε ότι είπε.
Βλέπετε λοιπόν την ενώπιον φόβου πληθωρισμού.
Λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανεβάστε τα επιτόκια.
Ανεβάστε τα επιτόκια. Αυτό σημαίνει για εμάς ότι μπορούμε να βρεθούμε στην εξής κατάσταση. Να έχουμε ύφεση. Ανεργία. Να μπούμε σε μια κρίση δημοσίου χρέους, δηλαδή το κόστος αποπληρωμής του χρέους μας να είναι ζώρικο, να μας φέρνει δηλαδή στα όρια πια, έτσι. Να έχουμε κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία ενώ την πρόβλεπα εγώ στο βιβλίο μου Βαμπύρ και Κανίβαλη με βάση τα δεδομένα τότε, 2015-2019 την κρίσιμη ζώνη όταν θα συνταξιοδοτηθεί. Έρχεται πιο νωρίς λόγω της κρίσης και λόγω σφαλμάτων που έγιναν με υπερπρόωρες συνταξιοδοτήσεις από πολλές κυβερνήσεις και υπάρχουν πιο νωρίς όλα αυτά. Η χρεοκοπία επισπεύεται, η σφοροδιαφυγή λόγω κρίσης, όλα αυτά. Έτσι δεν είναι. Και να έχω εκτείναξη του κόστους υγείας και απρόθυμη Ευρώπη. Διότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αύριο, προς το παρόν δεν έχω κανένα καλό σημάδι από την Ευρώπη. Ας πούμε
τα
ότι
στοιχεία,
Γερμανία...
τα είδατε τα χθεσινά. Η Γερμανία διαμαρτύρεται, αν καταλαβαίνω καλά.
Η Γερμανία λέει
ότι εμείς δίνουμε, ότι παίρνουμε παραπάνω από ό,τι δίνουμε και είμαστε άσωτοι.
Είστε άσωτοι, δεν κάνω τίποτα κλπ. Εδώ πρέπει να τα ξαναβρούμε. Έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που λέω αλλού τα κακαρίσματα για αλλού γεννούν οι κότες. Η Γερμανία έγιναν Γάλλοι, δηλαδή οι πολυεθνικιστές. Με το δίκιο τους από μια άποψη, έτσι δεν είναι, σου λέει ρε εσύ, για κάτσε να πούμε. Έρχονται και το καλοκαίρι στο Ρέθινο ή στη Χαλκιδική, βλέπουμε τους Έλληνες κάθε φορά στην παραλία. Σου λέει εμείς μια φορά το μήνα βγαίνουμε, εσύ τι γίνεται εδώ με τους Έλληνες. Υπάρχει απρόθυμη Γερμανία, αλλά έχουμε και κάποια κοινά συμφέροντα. Δηλαδή τι, η Γερμανία είναι υπερεξαρτημένη από τις εξαγωγές, αν εμείς δεν αγοράσουμε τα προϊόντα της, έτσι. Και εμείς είμαστε υπερεξαρτημένοι από το δανεισμό. Η ηρωίνη μας είναι ο δανεισμός. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον να τον πάρουμε ως μεθαδόνη. Δηλαδή να μας δώσει τη δυνατότητα να δανειστούμε φτηνότερα για να τη βγάλουμε καθαρή και με ένα ορίζοντα, ξέρω, 2-3 ετών να έρθουμε στα σύγκαλά μας. Αυτό είναι το κοινό ευρωομόλογο. Η κοινή έκδοση ευρωομόλογου που αυτή τη στιγμή φαίνεται απίθανη, διότι η Γερμανία δανείζεται με τριπλό αλφα ομόλογο. Εμείς με αλφα μήνους. Δεν τρελός ο Γερμανός να δανειστεί ακριβά όπως εγώ, αλλά έχουμε κάποια κοινά συμφέροντα. Δηλαδή, έστω με κατανομή των βαρών πιστοληπτικής ικανότητας, πρέπει η Γερμανία να μας βοηθήσουν και αυτοί να τους βοηθήσουμε κι εμείς.
Μικρό διάλειμμα. Ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης είναι στην συντροφιά μας. Τον ακούτε, κυρίες και κύριοι, και αλλιώς τον μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο www.sky.gr. Νίκος Μαθές μας καλεί από το κέντρο, η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε κάποια προβλήματα εσωτερικά εδώ με το Θύμιο. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Για την Ευρώπη. Περνάει κρίση και η Ευρώπη.
Διάλειμμα θα κάνουμε πρώτα και μετά θα μας πεις τι έχεις καταλάβει από τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν πας και μας πει τα υπόλοιπα, αλλά μην έχουμε delay.
Προβλήματα.
Διάλειμμα.
Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και στα κινήματα βρέθηκε απέναντι σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Για να αντιστρέψουμε την οικολογική κρίση, αγωνιζόμαστε και προτείνουμε να σταματήσει το ξεπούλημα της δημόσιας γης, απόλυτη προστασία των δασών και του φυσικού πλούτου, άμεση στροφή στις ήπιες μορφές ενέργειας, πόλεις για τους ανθρώπους και όχι για τα αυτοκίνητα, δημοκρατική θωράκιση του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός στη Βουλή και στους αγώνες. Είναι στο χέρι μας. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς.
Οι πιο σημαντικοί αγώνες των σπουδαιότερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων παίζουν μόνο στο Conex TV Sport. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου δείτε ζωντανά και αποκλειστικά Real Madrid Tenerife, Μάλαγα Μπαρσελόνα, Αμβούργο Μπάγερ Μονάχου και Σαμπτόρια Ίντερ. Για κορυφαία μπάλα από Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία, βάλε Conex TV και θα σωθείς από τον ΟΤΕ.
Προωθούμε την εργασία, ενισχύουμε την ανάπτυξη.
Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τα δεδομένα.
Με ευκαιρίες απασχόλησης σε 350.000 ανέργους.
Με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης.
Με προγράμματα και δράσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με σταθερά αυξητική δαπάνη κάθε χρόνο.
Με καθιέρωση ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας 6 μηνών.
Με επιχορήγηση των εργοδοτών για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων.
Με συμβάσεις εγγυημένης απασχόλησης με μεγάλη επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις εργοδοτών για την πρόσληψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού.
Προωθούμε την εργασία, ενισχύουμε την ανάπτυξη. Ο ΑΕΒ, δύναμη ανάπτυξης.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Γιώργος τα ξέρει όλα αυτά που μας περιγράφεται, κυρία Ζωνάκη.
Όλη μέρα αυτό σκέφτεται και λέει τι θα κάνουμε την κρίση, πώς θα σώσω την Ελλάδα.
Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας έχει αυτό το διαρκές πινκ-πονκ που είναι λίγο αποπροσανατολιστικό. Και συχνά, όπως λέω και στο βιβλίο μου, ας πούμε, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, ασύνειδα υπονομεύεις την κυβερνητική σου προοπτική με αυτά που λες και κάνεις. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Γι' αυτό έγκαιρα έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε το μέτωπό μας πάνω στα πραγματικά προβλήματα της διακυβέρνησης, αφού είμαστε ενώπιον της διακυβέρνησης. Βέβαια, οι πρόορες εκλογές δημιουργούν μια δυσκολία, αλλά παρόλα αυτά εν θέρμο θα υπάρξει ένα μικρό σοκ προσαρμογής του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας στις 5 του Οκτώβρη. Διότι υπάρχουν και πολλοί.
Το σοκ θα είναι του κόσμου, όχι,
όχι
του ΠΑΣΟΚ.
Και δηλαδή υπάρχουν πολλοί άγνωστοι ακόμα στην εξίσωση, την ελληνική. Ας πούμε, ούτε καν το έλλειμμα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Χθες είπε ο Γιάννης, ο Παπαδανσός ήταν 6%, είχε πει 4, μπορεί να είναι 7, 8. Το χρέος είναι αδιευκρίνηστο, δεν έχουμε κρυφά χρέη σημαντικά.
Αυτό το είπε και ο Καραμαλής όμως
και το
4.
Κυριότερο απ' όλα, η γεωμετρία της κρίσης διεθνώς είναι ακόμα σχετικά άγνωστη. Έχουμε μια αρπαρχή μια κάποια.
Βελτίωση.
Μην το πούμε ούτε καν ήπια ανάκαμψη, αλλά μπορεί να έχουμε και άλλη βουτιά. Και μάλιστα εγώ μελετώ και προετοιμάζω τον κόσμο για την τρίτη βουτιά. Είχαμε την πρώτη φούσκα χρηματιστήρια, βουτιά χρηματιστηρίων, για να αντιμετωπίσουν, μειώσαν τα επιτόκια και δημιούργησαν την πιστωτική φούσκα η οποία έσκασε συμπαρασύρη την παγκόσμια οικονομία. Τώρα δημιουργούν μια άλλη φούσκα για να αντιμετωπίσουν την κρίση του καπιταλισμού. Τι κάνουν, εκδίδουν ομόλογα, χαρτούρα, δημιουργείται η φούσκα του δημοσίου χρέους, η οποία με τη σειρά της για ορισμένες χώρες υψηλού κινδύνου θα σκάσει. Δηλαδή η φούσκα από ιδιωτική έχει γίνει δημόσια. Και μην ακούτε τους χαζοχαρούμενους και Ινσιανούς που νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι διαχειριστές του καπιταλισμού, για άμα να λάβουν αυτοί δεν θα έχουμε. Επίκειται, δεν ξέρω μετά πόσα χρόνια, είναι άδειλο το timing, ας πούμε, αυτής τρίτης βουτιάς. Αυτή η σχέση με την μεγάλη μετατόπιση.
Όταν δεν θα μπορέσει να πληρωθεί το ομόλογο μαζί.
Το ομόλογο, δηλαδή μπορεί η αγορά ομολόγων ορισμένων χωρών η αγορά ομολόγων να μπει σε κρίση. Δηλαδή να έχουν δυσκολία να αποπληρώσουν το χρέος τους και να χτυπήσει κόκκινο για ορισμένες χώρες. Πρέπει επομένως να το αποφύγουμε αυτό.
Άρα, δηλαδή, τι λέμε στους πολίτες, τι λέτε εσείς πολιτικοί πολίτες, ότι θα στιμωχτεί το 20% το ήδη στιμωγμένο. Υπάρχει ένας μεσαίος κόσμος, ο οποίος θα στιμωχτεί κι άλλο, με την δεδομένη παραοικονομία και τους έχοντες δουλειά με το δημόσιο, οι οποίοι θα καλοπερνάνε, θα ραδιάζονται τα σκάφη στις μαρίνες,
λοιπόν,
θα χτίζονται τα σπίτια μια χαρά, ένας κόσμος θα συνεχίζει την έκλειτη ζωή και οι υπόλοιποι θα είναι στην αγκούρα. Μετασχολήσεως.
Ας πούμε για τα έσοδα τα δημόσια, όπως το περιέγραψες, πολύ σωστά το περιέγραψες. Το στίχημα δεν είναι να τιμωρήσει αυτούς που ήδη πληρώνουν φόρους με περισσότερο φόρους.
Αυτοί είναι τιμωρημένοι, έτσι.
Είτε είναι χαμηλόμισθοι, είτε είναι μεσαίοι, έτσι. Είτε ακόμα είναι και σοβαροί επιχειρηματίες που κάνουν το λάθος να πληρώνουν φόρους ενώ οι άλλοι την κοπανάνε ή σφοροδιαφεύγουν ενώ οι άλλοι πληρώνουν εισφορές. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας, και μην αποπροσανατολιζόμαστε, είναι να πληρώσουν αυτοί που δεν πληρώνουν τίποτα, που τους βλέπεις έχουν σκάφη ζωή και δεν εμφανίζουν εισοδήματα. Εδώ, αδερφέ, ένα κρίσιμο ζήτημα για την κυβέρνηση Παπανδρέου. Πώς δηλαδή, αντί να χάνεται και να αφήνει τους εφοριακούς να κάνουν
συναλλαγές. Κρίσιμο ζήτημα είναι, αλλά θα παιχθεί ιστορία μεταξύ άχρηστων δακητών οι οποίοι δεν μπόρεσαν σε εισαγωγή όλα αυτά. Που δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν ένα ζώο. Ή οι πράσινοι που είναι πιο λαμόγια και
πρέπει,
να καταφέρουν
να
τους μαζέψουν κάτι παραπάνω.
Πρέπει να κάνουμε bypass εδώ. Δηλαδή,
με τι?
Η κεντρική, ας πούμε, εφορία, λέω, το έχουμε γράψει και στο πρόγραμμα μας το παλιότερο που είχε επεξεργαστεί εγώ το οικονομικό τότε πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι το bypass, δηλαδή point system. Διαλέγω 10% αυτούς που αποτελούν κίνδυνο υψηλής φοροδιαφυγής και δειγματοληπτικά τους βουτάω και τους τσακίζω. Έχεις εδώ πέρα ένα μέγαρο στην παραλία, που όθεν, έχεις σκάφη, έχεις αυτά. Ένα 10% θα πιάσω. Δεν κάθομαι εγώ να τρελαίνω με δεξιά και αριστερά. Από εκεί πέρα θα του πω, ρε φίλε, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, πόσα μου δίνεις, φύγε. Ναι. Αυτό είναι. Και φύγε.
Θα το πείτε εσείς, δεν το πει ο υπάλληλος ο οποίος θα πάρει και
όχι,
το 10%.
Το υπάλληλος, αυτό γίνεται με δειγματοληψία κεντρικά. Δεν πάνε οι τοπικοί και οι συναλλασσόμενοι συγγενείς, διότι ας πούμε στην πατρίδα μου.
Θα τηλεφωνήσει από μέσα να τους πει ότι σε 10 λεπτά σου έρχονται. Γιατί αυτός που τηλεφωνεί έχει και κάτι.
Τότε μιλάμε για μαφία, ακριβώς.
Θα τηλεφωνείς και ο υπουργός.
Αυτός υπάρχει όμως.
Άρα και ο υπουργός στο φίλο του ότι σου έρχονται. Όχι μόνο από μέσα.
Ναι, αλλά προσέξτε, αν το πάμε έτσι.
Game over. Διάλειμμα
τελειώσαμε. Τελειώσαμε και ως πολιτική, ως χώρα. Άρα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε.
Μάλλον έχουμε τελειώσει.
Ναι, αλλά όταν το
λέτε. Μάλλον έχετε ψευδεστήσει.
Προσέξτε τι λάθη κάνετε τώρα. Δημιουργείται αρνητική προσδοσία ότι τίποτα δεν γίνεται, με αποτέλεσμα αυτός ο κινησμός να είναι υπέρ των λοποδητών. Υπέρ του στάτους
δεν είμαι σε αυτό, εγώ είμαι στο αντίθετο.
Ναι, εσύ.
Δεν είναι το ίδιο με τον σύντροφο σου απέναντι. Διάλειμμα δεύτερο εδώ. Ο κύριος Μίμης Ανδουλάκης είναι μαζί μας. Πού κατεβαίνετε?
Β' Αθηνών.
Νόμιζα ότι είχα μπερδευτεί με τον Πειραιά.
Δίχως εκλογικό κέντρο, δίχως κανένα εκλογικό μηχανισμό.
Με τα βιβλία.
Δίχως φράγκο.
Με τα βιβλία.
Ναι, και με την επαφή με τον κόσμο όσο μπορώ, βέβαια. Τώρα έχω παραμεγαλώσει και δεν τρέχω και πολύ. Αλλά
πάω στα κανάλια όμως.
Ναι. Θα κάνω μια αποκάλυψη τώρα. Επειδή και εγώ κάνω χρόνια ραδιόφωνο, κατάλαβα εδώ μέσα στο στούντιο το μυστικό της επιτυχίας του Sky. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Πλακώνεστε στο διάλειμμα. Αυτό είναι φοβερό, το έχω ξαναδεί.
Και στον αέρα πλέον.
Σε όλου του άλλου σταθμού. Είναι σαν τα κουρασμένα ζευγάρια που βαριούνται για να τσακωθούν μεταξύ του.
Αυτό έλα είναι το πρωί.
Και στον αέρα πλακωνόμαστε.
Έλα το πρωί που ερχόμαστε 9 η ώρα με τον Μπάμπη. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου.
Απλώς ναι,
αυτό είναι έξω.
Και δυστυχώς δεν βγαίνει αυτό το έξω.
Αυτό
όμως, δεν βγαίνει αμώς, τόσο
αυτό
περισσότερο στον
αέρα. Παράγει πράγματα αυτό το πάθος. Διότι είμαστε σε μια εποχή που από τους υψηλούς πυρετούς περνάμε στα δέκατα και εσείς μπορείτε παρά
εγώ
τα χρόνια
να το ζήσω
που
αυτό χρόνια. Εδώ το ζω. Γίνομαι γι' αυτό λέω. Αν δεν ήταν ο Σκάι δεν θα ήμουν εγώ το
σκάι. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί και
λόγω Σκάι. Εξαιτίας αυτών που ακούμε εδώ μέσα.
Μέση σου να
προσέγγιζε. Σου ανεβάζουν το
καρσόν σκίστηκε τελείω.
Προχθές μια μέρα και μου έδωσε το δικό σου. Που είναι και μάσα ζωκαλσόν και ήταν μια χαρά. Εσταύρο.
Ψάχνει τώρα η κυρία Ζέτα γιατί λέει σήμερα την κροποδιάζω τους υποψήφιους του Πασόκ. Μια στιγμή είμαι Πασόκ, μετά είμαι Νουδού. Λοιπόν, πλάκα, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, με καλή καρδιά. Λοιπόν, πάμε μισό λεπτό τώρα. Λέει ένας σύντροφος από τα παλιά, μάλλον μια κυρία Ειρήνη. Λέει αντί να μιλήσει ο Μίμης για τα τραστ. Μιλάει για άλλα πράγματα.
Εγώ ήθελα αυτό να το ρωτήσω. Μα μου κάνετε μελλοντολογική συζήτηση. Πού θα καταστραφούμε.
Κατά σύμπτωση. Trust είναι το μυστικό της διακυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη δηλαδή. Στα αγγλικά είναι, το έχουν κάνει οι Άγγλοι ώστε οι Αγγλικοί αυτοί.
Να απαντήσω εγώ.
Το γύρισαν. Δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο το λένε και εμπιστοσύνη ώστε να
υπερνιέται.
Δεν είναι. Είδε η γλώσσα έχει ιδεολογικούς προσδιορισμούς.
Προφανώς δεν είναι.
Ναι, ναι. Η διάλυση των trust είναι βασικό.
Αν μάλιστα στην
Ελλάδα στους ορισμένους τομείς υπάρχουν 3-4.
Στο δημόσιο είναι το trust όμως.
Το μεγαλύτερο, ναι.
Άμπρα. Να πούμε και αυτό μάλλον.
Να πούμε και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Και ο Μίμης Ανδρουλάκης που προέρχεται από την αριστερά ίσως να θεωρεί ότι ακόμα αριστερά είναι το πάσο. Ναι, ναι, δεν είπα. Τι είπα, πήγα να
τώρα
πω.
Είμαι πολύ πιο αριστερό, γιατί όταν ήμουν στο Κουκουέ
ναι.
και νέος, είχα την κάλυψη του Κουκουέ. Δηλαδή τότε δεν είχα δυσκολία ως υποψήφιος του Κουκουέ να κάνω μία σε ένα κέντρο και να καλέσω τους ανθρώπους και να λέω Μητροπάνω στο προσφέρω εγώ. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να το κάνω. Είναι ύποπτα όλα. Γιατί το Κουκουέ δεν μετήχε στην εξουσία. Δεν θα σου ζήταγε ο Χ ή ο Ψ μετά κάτι. Τώρα δεν θέλω τίποτα. Καμία βοήθεια από κανέναν.
Με όποιους ανακατεύεται κάποιος.
Έτσι, ναι, σωστά.
Επιλογές είναι αυτά στη ζωή.
Δεν
και θα πληρωθούν.
Γι' αυτό λέμε και στην αριστερά να κατέβει για να τη δούμε τι απίδια πιάνει στη διοίκηση.
Εκεί.
Εγώ το δικό μου κόλλημα είναι αυτό. Την δικιά μου τσίχλα είναι αυτή.
Δηλαδή αριστερό. Κοιτάξτε. Αριστερό είναι τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου να πιάνουν τόπο. Όπως εγώ. Ας πούμε, πάω και αγοράζω κάτι με τα λεφτά μου και προσβλέπω σε μια αξία προστιθέμενη καταναλωτική αξία. Έτσι πρέπει να κάνω και με το κράτος.
Τα λεφτά που έρχονται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα, την οποία θέλει να γκρεμίσει ο σύντροφος Καλαμούκης από εδώ και σφίγγεται κάθε πρωί, και είναι πάρα πολλά τα λεφτά
να.
Για αυτά τα 30 χρόνια, αν πήγαν σε σωστό τόπο. Αυτό είναι το μέγα, μέγα, μέγα ζήτημα. Οι Φιλανδοί τα κάνανε σχολείο. Δηλαδή. Οι άλλοι τα κάνανε κάτι άλλο. Εμείς τι διάρρωτα έχουμε κάνει.
Ίσα-ίσα, τα πυρομπομπολέ.
Δρόμους μπομπολέικους τα έχουμε κάνει.
Αλλά, ωραία, λίγο
και
είναι.
Που δεν τελειώσαν ακόμη και οι ρημαδρόμοι.
Λίγο
είναι. Καθόλου λίγο.
Θυμάσαι επισημίτη. Και θυμάσαι και επισημίτη.
Και
επισημίτη.
Και δεν τελείωσαν ακόμη.
Και θα δεις και επί Γιώργου.
Εκεί σα θέλω.
Εσύ σα παλιά ζευγαρέ. Εσύ με μένα θα τσακώνεσαι. Όχι μεταξύ σα. Πάτε στο διάλογο. Ήρθα για να σα βλέπω να τσακώνεσαι.
Δεν τα λέτε αυτά. Σαν Κουκουέ δεν τα λέτε αυτά.
Δηλαδή,
εκεί τα
Κουκουέ δεν
λέει.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στη χώρα είναι η απόδοση της δημόσιας δαπάνης. Δηλαδή θέλω και το Κουκουέ και όλοι, και το λαός και όλοι οι πάντες να βοηθήσουμε να αυξήσουμε την απόδοση της δημόσιας δαπάνης, να πληρώσουμε καλύτερα τον κόσμο, αλλά θέλουμε ανταπόδοση στην υγεία, στην παιδεία, στη δημόσια διοίκηση. Εάν είναι δυνατόν κόμματα της αριστεράς να διαφορούν για την απόδοση της δημόσιας δαπάνης και να λένε απλώς εντατικοποίηση κλπ. Δηλαδή, εάν συνδέσουμε τις χρηματοδοτήσεις με τα τελικά αποτελέσματα, εάν πω εγώ τώρα, Άρη, ότι θέλω να βαθμολογήσω τα νοσοκομεία με βάση κάποιους δείχτες. Δεν θα με βοηθήσει το Κουκουέ, αλλά θα λέω
80 σωματεία θα βγουν και δεν θα, όχι βαθμολογία, ούτε το μολύβι δεν θα βρει.
Δηλαδή, για αυτά που δεν γίνονται, φταίει το Κουκουέ.
Όχι, προσθέτω.
Θέλω να πω τη
σωματεία δεν είναι μόνο το Κουκουέ. Σωματεία έχουν όλοι.
Μα γιατί όχι, τα σωματεία είναι πασό.
Έτσι, κοινοδημοκρατικά, γιατί με
σωματεία.
Πόσε φορέ μιλούσε ο Μανώλης και ο Πουπάκης στα 5 χρόνια τη Δημοκρατία. Πόσε φορέ καθόρισαν, με συγχωρεί. Πόσε φορέ καθόρισε. Ε, τι μην.
Ο συνδικαλισμό για αυτά που δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αν είναι πασοκικό ή οτιδήποτε.
Έχει και αυτό ένα μικρό, ένα ποσοστό ευθύνη. Όχι μικρό πάντα. Σε ορισμένε περιπτώσει έχει και μεγάλο. Δηλαδή στη δημόσια διοίκηση θα μα βοηθήσουν τώρα, είμαι βέβαιο. Αλλά μην έχουμε. Προσέξτε, στην πολιτική μετράει η προσδοκία. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εάν όλε οι προσδοκίε είναι αρνητικέ, όπω σα λέω, τότε μπλοκάρετε το σύστημα και δεν παράγεται τίποτα.
Λέει όμω ο σύντροφο από την άλλη πλευρά ότι τώρα έρχεται η σοσιαλδημοκρατία να κάνει αυτά που δεν περνάνε με κεντροδεξιά κυβέρνηση.
Έρχεται η σοσιαλδημοκρατία για να εκφράσει βαθύτερες ανάγκες ενός έθνους, το οποίο είναι υποχρεοκοπία και πρέπει να σωθεί με αλλαγή. με ανόρθωση. Αυτή είναι η σοσιαλδημοκρατία. Δεν έρχεται.
Ωραία,
να κάνω μια ερώτηση.
Μια ερώτηση συγκεκριμένη. Τι θα κάνει για τους απολυμμένους του Αγούδη μου, για τους απολυμμένους της Ασπίδας και τι θα κάνει και για τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Η σοσιαλδημοκρατία διαφορετικό από αυτό που κάνει δεξιά.
Ένα σφάλμα και μόνο με την ερώτησή σου.
Ποιο είναι το σφάλμα?
Δεν είπε τι θα κάνει με τους ασφαλισμένους της Ασπίδας, είπε μόνο για τους 700 εργαζομένους ανά πνάει ένα εκατομμύριο.
Με τα εύκολα. Σα βάζω τα εύκολα. Με του απολυμμένους που είναι 3.000 είναι όλοι αυτοί περίπου. 3.000 με τη μία. Λέγαμε για τον ελεύθερο τύπο με τη μία 400.
Ναι, εδώ δηλαδή έχουμε 3.000 με τη μία. Να πω εγώ τώρα τι περιμένει να ακούσει ένας κουκουέ. Προσέξτε.
Όχι,
να
δεν περιμένω.
Ότι ο κάθε κερατάς που έχει μια επιχείρηση για τη χρεοκοπή.
Κρεμάλα.
Τα γαμισιά θα τα πληρώνει ο φορολογούμενος ο φτωχός.
Όχι, δηλαδή, δεν θέλω κράτος, να πεις αυτό.
Αυτό είναι η αριστερά, ρε.
Όχι.
Το κράτος, όλα στο κράτος. Θα χρεοκοπεί στο κράτος. Έχετε καταλάβει ότι αν ο κάθε κερατάς που χρεοκοπεί έρθει σε μένα να τον σώσω, χρεοκόπησα εγώ. Ήδη είμαι στα πρόθυρα θεοκροπή. Τι θα πω όμως. Θα στηρίξω τον εργαζόμενο. Να βρει τη δουλειά του, να αποζημιωθεί, να βρει μια άλλη δουλειά, να επανειδικευθεί, να του δώσω υψηλότερο επίπεδο, οτιδήποτε. Αλλά όχι μια θέση εργασίας, να σας το πω καθαρά. Και το λέω και στους πασοξίδες βουλευτές και στους συνδικαλιστές, μη μου έρχεστε ρε στο Σύνταγμα, στον κάθε λοποδίτη, ο οποίος έχει χρεοκοπήσει την επιχείρησή του, έχει πάει το δημόσιο χρήμα, τα έχει φάει στο χρηματιστήριο, τα έχει χτυπήσει όλα, έχει πάει στην Βουλγαρία. Και κάθε φορά με όμερους εργαζόμενους, όπως οι Γερμανοί βάζανε μπροστά τους Έλληνες, να πούμε, λέτε κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά. Όχι ρε κερατά, θα πάρεις φράγκο. Εάν δεν είναι βιώσιμη η επιχείρησή σου, εάν είναι βιώσιμη θα την πάρει η τράπεζα, θα την ανασυγκροτήσω, θα τη σώσω και κρατική, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά εάν δεν είναι βιώσιμη η επιχείρησή σου, θα σου βάλω λουκέτο και θα δώσω στον κάθε εργαζόμενο εκεί που μου στοιχίζεις. Εκεί που μου στοιχίζει μια θέση εργασία στοιχεί, δεν λέω ονόματα, δεν είναι σωστό να πω. Μου στοιχίζει 500.000 ευρώ, θα του δώσω 250.000 το εργαζόμενο. Να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Θέλει να ανοίξει επιχείρηση, να πάει σπίτι του, θέλει να χτίσει διαμέρισμα, να κάνει τι άλλο θέλει. Θέλει να τον επανειδικεύσω, θέλει να του δώσω μέχρι να έρθει στη σύνταξη, να του πληρώσω τις ασφαλιστικές φορές. Ναι, αλλά όχι να δίνω εγώ λεφτά στον κάθε κεράτα που φέρει τα λεφτά του χρηματιστηρίου και να μου κάνει το κράτος να βαγωσώσει σε βάρος των εργαζομένων.
Αυτά δεν τα λέει κανείς, ούτε κανείς αριστερός. Θέλει να ακούσει αυτά. Εγώ άλλο ήθελα να ακούσω από αριστερό.
Εγώ και κατηδίαν.
Πόσες θέσεις του λέει αυτό περιμένει να ακούσει.
Όχι, να άρεσε το πω. Τι ερμηνεύει εσύ, αφού δεν θέλω να πω αυτό. Ο αριστερός έπρεπε να πει: έχω αδιέξοδο. Αν ήταν αριστερός ο Μίμης Ανδρουλάκης και θα έλεγε: έχω αδιέξοδο γιατί.
Να έρθει στο κουκουέ να περιμένουμε πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του σοσιαλισμού.
Θα έλεγα λοιπόν.
Να καθίσουμε να ρίξουμε τον καπιταλισμό.
Να το πω, γιατί ο Άρης εικάζει αυτά που έχει στο μυαλό του. Ότι ως αριστερός, αν ήσουν, έχω αδιέξοδο, γιατί απολύσεις θα γίνονται στον καπιταλισμό, δεν μπορώ όμως να τις αντιμετωπίσω με το Πασόκ και με τη σοσιαλδημοκρατία. Εγώ αυτό ήθελα να ακούσω. Δεν μας το είπες. Αυτό είναι το αδιέξοδό σας.
Μετά το διάλειμμα.
Το μηδέν είναι αυτό.
Μετά το διάλειμμα.
Αυτά περίμενα εγώ να ακούσω.
Κάτσε να μας δώσει απάντηση. Θέλει.
Τι. Προσέξτε, με τις ασφαλιστικές. Επειδή ασχολούμαι με τη θεωρία χαρτοφυλακίου, ομόφωνα και οι ασφαλίσεις και τα συνδικάτα του χώρου και τα κόμματα, δηλαδή τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα, μου ανέθεσαν υπερκομματικά να κάνω και πριν δύο χρόνια και πέρυσι τέτοιες μέρες την εισήγηση στο Μέγαρο Μουσείς για την κατάσταση των ασφαλιστικών εταιριών. Με απλά μαθηματικά, χωρίς να γνωρίζω τις λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου τους, αλλά δειγματοληπτικά. Είπα ότι επίκυνται μεγάλα κανόνια. Και όσο πιο γρήγορα τα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, και αν δούμε ότι ορισμένες εταιρείες δεν βελτιώνουν το χαρτοφυλάκι τους, τις σπάσεις, τις πουλάσεις, τις ανασυγκροτήσεις, ανασυνθέτεις. Διότι δεν μπορώ εγώ να φορτωθώ αύριο τα κανόνια, δηλαδή σαν κράτος εννοώ εγώ, διότι έχει εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή το έχει κανονίσει έτσι στο σύστημα, ώστε το δημόσιο εγγύεται και τις καταθέσεις και σωστά. Το δημόσιο εγγυάται και το αποθεματικό σε τελευταία ανάλυση των ασφαλιστικών. Άρα λοιπόν πρέπει να μου κάνεις έλεγχο. Έγκαιρο. Να μην με αφήσει να σκάει το κανόνι τελευταία στιγμή για να πληρώσει πάλι ο φορολογούμενος υποχρεώσει άλλων. Δυστυχώς δεν έχει. Παρότι ήταν και πρωθυπουργός, όπως θα το είπα και στο Γιάννη, ο Γιάννης ο Παπαθανασίου προς τιμή του, παρότι άλλοι κόφευαν οι προηγούμενοι υπουργοί, μου είπε: μη με έχει δίκιο, θα προχωρήσω και ό,τι γίνει. Βέβαια άρχισε, έφτασε τώρα Σεπτέμβριο αυτή η υπόθεση, από πέρυσι ένας χρόνος. Ναι, είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή. Πρέπει να εγγυηθεί πρώτα του ασφαλισμένου, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα, έτσι δεν είναι.
Και διαφορά τη σοσιαλδημοκρατία από αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Σε μια
αδερφέ,
τέτοια κρίση.
Θα σου πω.
Η δεύτερη στον ασφαλιστικό τομέα, η Ασπίδα είναι πρώτα. Η δεύτερη εταιρεία, έτσι. Κατέρευσε.
Δεν είναι η σοσιαλδημοκρατία. Εδώ, αν με ρωτά σαν αριστερό, εγώ ανήκω σε μια αριστερά, όπου σοσιαλισμό δεν σημαίνει αντικατάσταση ενό συστήματο από ένα άλλο, δηλαδή μια μηχανική αντικατάσταση τύπου Σοβιετία. Αυτό παίχτηκε στην ιστορία, ήταν πολύ σημαντικό, αλλά χάθηκε. Τι είναι ο σοσιαλισμός για μένα? Η διαρκής κίνηση, η διαρκής μεταρρύθμιση, η διαρκής αλλαγή, η οποία μετασχηματίζει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων προς υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, όχι δηλαδή στο όριο της φτώχειας να είμαστε ίσοι, υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, βιώσιμης ανάπτυξης, Η διαρκής κίνηση που αυξάνει τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις επιλογές και τα τελικά αποτελέσματα πρώτα για τους μη προνομίχους και τις νέες γενιές. Άρα λοιπόν είναι μια διαρκής κίνηση μέσα στο σύστημα. Και να χάσω εγώ την εξουσία ως σοσιαλδημοκρατία, να μην μπορεί η δεξιά να αναιρέσει αυτές τις κατακτήσεις.
Κύριε Ανδρουλάκη, σωστά.
Ναι.
Για μην μείνουμε στη θεωρία. Λέει, δεν υποστηρίζει το λαό που δουλεύει για 480 ευρώ το μήνα κρίμα.
Ποιο δεν το είπε, ο Ανδρουλάκης το
πάει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ.
Και πού το ξέρει ότι
δεν είναι το πάνε για το λαό.
Αυτό
που
το 700 και το, η γενιά των 700 ευρώ, πώς μπορεί να γίνει η γενιά των 1000, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνει η γενιά των 1000 ευρώ και των 1500 και μακάρι και παραπάνω.
Μετανάστευση στη Φιλανδία.
Κάτσε ρε, να μας πει.
Δεν είναι.
Γιατί οι Φιλανδοί κατάφεραν να συνοηθούν και. Λοιπόν.
Έχουν άλλη παράδοση.
Έχουν άλλη παράδοση.
Είναι εγώ εδώ.
Α, άκουε στον Μπάμπη την παράδοση. Το έχουν το πρωί που τα λέει.
Δεν είναι απλώς λοιπόν να κάνει την επιθεώρηση εργασία ή τα εγγυημένα ή το κράτος κλπ. Να δημιουργήσει μια οικονομία μακροπρόθεσμα η οποία θα παράγει θέσεις εργασίας καλές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Δεν είναι η λύση επίσης αυτό που υποθέτουν όλοι, ότι θα διοριστούν σε ένα βράδυ όλοι στο δημόσιο. Δηλαδή το πρόβλημα της απορρόφησης.
Όχι μόνο θα διοριστούν και ο μισθός του δημοσίου σε ένα βράδυ θα γίνει από 700. Ας πούμε από 1000 θα γίνει 1500.
Το 700 γίνεται... είναι απαράδεκτο για την κοινωνία μας, είναι πρόκληση για την κοινωνία μας. Έτσι, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν πτυχία κλπ. Άρα πρέπει να απαντήσουμε σε μια αύξηση των μισθολογίων και στο δημόσιο, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι δεν είναι. Αλλά προσέξτε, εάν πάω εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ, πήγα πρόσφατα και πολλές φορές. Και του λέω πόσες ώρες δουλεύετε εδώ, παιδιά, μου λέει 4 ώρες. Λέμε στα χαλιά, τι 4 ώρες, ρε, αφού πέρασε το πρωί και είσαι το βράδυ. Άρα δουλεύει 4 ώρες.
Επί τέσσερις,
ξέρω εγώ.
Βάρδιες.
Και του λέω, θα το κάνω θέμα. Λέω, θα κάνω θέμα. Άμα λέει μη. Διότι όταν μέσα στο σούπερ μάρκετ είναι 100 και έξω από το σούπερ μάρκετ περιμένουν 2.000, δεν πάνε να λες εσύ η ενοικία, δηλαδή το ένα ή το άλλο. Το βασικό είναι λοιπόν να αυξήσεις τη ζήτηση της εργασίας καλών θέσεων, αλλά να δημιουργήσεις μια βιώσιμη οικονομία. Αυτό για παράδειγμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, από το να έχεις καταρχήν βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Εάν, ας πούμε, έχω τεράστιο δημόσιο χρέος, τα σπρέντα ανοίγουν, τα επιτόκια μου είναι μεγάλα, έτσι δεν είναι. Ή για να επιζήσει αυτό το κράτος πρέπει να πνίγει φορολογικά την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Όλα υπάρχουν λοιπόν, ή η γραφειοκρατία που πνίγει, είναι άπειροι παράγοντες που προσδιορίζουν τη δυνατότητα μιας χώρας να δώσει καλές θέσεις εργασίας. Πάντως, λύση δεν είναι αυτό που είπε ο φίλος μου ο Τσίπρας στις ευρωεκλογές. Σε ένα βράδυ μέσα να διορίσω 100.000, άλλωστε το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε σε ένα βράδυ, το έκανε σε μερικά χρόνια. Διόρισε 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Διότι όσο φουσκώνω το δημόσιο, τόσο μειώνω τους μισθούς. Οι άνθρωποι προσδιορίζουν την παραγωγικότητά τους σε σχέση με το μισθό που παίρνουν και αρχίζει ο φαύλος κύκλος προς τα κάτω. Πρέπει να αρχίσουμε και το δημόσιο να το ανεβάσουμε, να συνδέσουμε τις πληρωμές της χρηματοδοτήσης γενικά με την απόδοση, όχι σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο μονάδας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε δραματικές αλλαγές. Δεν θα σου κόψει κανείς, δεν έχω τη δυνατότητα να κόβω χρήμα. Στην εποχή του Αντρέα ή του Καραμαλή, πριν ευρώ, τι κάναμε, θα μπορούσα τώρα για παράδειγμα. Έχω στερηθεί ορισμένα εργαλεία, Άρη. Και για να ικανοποιήσω τον κόσμο και για να ζεστάνω λίγο την αγορά, θα βάζα τη μηχανή και θα κόβα δραχμές. Oh. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, βέβαια. Αλλά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις που παγώνει το σύμπαν όταν έχω παγώσει. Ρίχνω λίγο χρήμα πληθωρικό.
Οι αυξήσεις του Γιώργου, το 0, τόσο που είπε στον πληθωρισμό, θα δώσουν λύσεις πάντως.
Λοιπόν, προσέξτε.
Είναι πιστικό αυτό.
Προσέξτε. Άρα λοιπόν, χάνω το δυνατότητα να κόβω χρήμα, το οποίο έχει ρίσκα, το κάνει ο Ομπάμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το κάνει αυτό για λόγους γνωστούς. Διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, διαφορετικά επίπεδα πλεονασμάτων, ελλειμμάτων. Είμαστε διαφορετικές οικονομίες, γι' αυτό έχουμε και ασύμμετρα σοκ. Δηλαδή, τι σχέση η Ελλάδα με τη Γερμανία, που έλεγε πριν ο φίλος, ο σύντροφος εδώ πέρα κλπ. Μεγάλες διαφορές.
Δεν λοιπόν, απαντάμε όμως και πέρα.
Κάνω, μα δεν υπάρχει. Προσέξτε. Δεν η απάντηση είναι μία. Καινούρια παραγωγικότητα σε ανερχόμενους δυναμικούς τομείς και όλο το μυστικό είναι μια οικονομία. Αντί να τοποθετεί τα λεφτά της στα λίγα και μάλιστα τα δανεικά σε φθήνοντες και παρακμασμένους τομείς που υποστηρίζουν ορισμένοι, σε νέους και ανατέλλοντες τομείς. Ούτε μόνο μπορεί να στηριχθεί στα δημόσια έργα. Διότι έκανα την, ας πούμε, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, έτσι που είναι ένα θαύμα τεχνολογικό και για την Ευρώπη, αλλά όπως είπε το Economist. Βέβαια ήταν πικρή κουβέντα και άδικη. Συνδέω το τίποτα με το πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχουν παράπλευρες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που να αυξάνουν την απόδοση παραγωγικότητα. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για να αυξήσω το βιωτικό επίπεδο ενός λαού, αν δεν αυξήσω την παραγωγικότητα με κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή ο κοινωνικός πλούτος που παράγεται σε μια χώρα, ακούστε το καλά όλοι εδώ, προκύπτει από δύο νούμερα. Πόσοι δουλεύουν, επί πόσες μέρες, ώρες. Εδώ έχουμε πρόβλημα ότι γερνάμε και επομένως μειώνεται αυτός ο αριθμός. Άρα για να τα βγάλουμε πέρα χρειάζεται τον άλλο αριθμό που λέγεται παραγωγικότητα. Που η παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας συνδέεται με το επίπεδο της επιχειρηματικότητας, με την τεχνολογία, με τη γνώση, με την ποιότητα της εργασίας, με το επίπεδο της γραφειοκρατίας. Όλα αυτά που τα λέτε το πρωί το βράδυ στο Sky, σας ακούω το πρωί το βράδυ. Είναι λοιπόν πολλοί πλευροί παράγοντες που θα δώσουν άνοδο στο βιωτικό επίπεδο του λαού, συν την αναδιανομή του εισοδήματος, δηλαδή την κοινωνική δικαιοσύνη, την παρέμβαση του κράτους ώστε να αναδιανέμει εισόδημα. Γιατί το είπε αυτή η κυρία που λέει ο Αντουλάκης υποστηρίζει? Γιατί χθες είπα ότι είναι εύκολο να λες να αυξήσουν το κατώτερο εγγυημένο μεροκάματο στα 1500. Δεν έχει τίποτα να χάσει το κουκουέ. Δεν το λέω όμως επαγγελματίες όταν πηγαίνουν. Αν πει σε ένα μαγαζί επαγγελματία του κουκουέ, για παράδειγμα, και του πει ρε φίλε, εσύ έχεις δύο ανθρώπους εδώ πέρα. Αν εγώ σου βάλω το κατώτερο κείμενο που είχε ένα παιδί 17-18 χρονών, το οποίο αποκτά μια εργασία, σου βάλω 1500 ευρώ κατώτερο, μου λέει θα τους διώξω για τους δύο. Άρα θα αυξήσω την ανεργία. Στην πολιτική θέλω
δεν
να ξέρω.
Δεν θα γίνει έτσι όμως αυτό.
Θέλω να ξέρετε
ότι. Σε ένα μαγαζί μόνο είναι πολιτική, δυνατόν.
Στην πολιτική, προσέξτε. Δεν τα οράματα, ξέρεις τι θα πει η αριστερά. Εγώ, πρώτος, τραυματίας πολέμου. Η αριστερά μοιάζει σαν αυτόν τον ωραίο ποιητή, ο οποίος σημνεί μια παραλία κρυφή του Αιγαίου, έτσι. Μόλις γράψει το ποίημα, πλακώνει στην αρχή ρομαντική με τις φιλενάδες τους, μετά οι σκηνίτες, μετά οι κοπεδοφάγοι, μετά οι εμπριστές, πάει η παραλία. Αυτό είμαστε εμείς οι αριστεροί.
Και είναι αριστερό λοιπόν, να θέλω να πω,
λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι στην πολιτική το 80, 60, 65, 70% της αποτυχίας οφείλεται στον νόμο των ακούσιων συνεπειών. Άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Σπέρνει στάρι, φυτρώνει κριθάρι. Δηλαδή, τι ωραίο που είναι το όραμα, ε! Όλα κρατικά, όλα έτσι κλπ. Αλλά αν πάμε το εφαρμόσουμε. Αυτό. Εάν εφαρμόσουμε αυτό, αυτό το όραμα, λειτουργεί ο νόμος αντιστροφής του νοήματος. Δηλαδή θα προκύψει κάτι άλλο, κάτι εκτροματικό. Στην κοινωνία δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει.
Στο Sky κάνουμε και ερωτήσεις όμως. Ναι. Δεν είναι άδικο η αύξηση στα όρια του πληθωρισμού που ο Γιώργος? Δεν είναι κοροϊδία χοντρή? Πέρα από τα αριστερά και τα κρατικά και τα οράματα. Επί του πρακτέου, 5 Οκτώβρη.
Θα δώσει μηδέν. Ο Καραμάλης το έχει μπερδέψει.
Όχι, εσύ τα έχει μπερδέψει. Κάνει λάθο τώρα. Συνήγορο ο Πορτοσάλτη τώρα. Ο Καραμάλης είπε πάγο.
Ο Παπανδρέου λέει.
Αυτό. Ο Παπανδρέου λέει στα όρια του πληθωρισμού.
Πάνω από τον πληθωρισμό.
Ωραία, 0,8.
Δεύτερον, αμέσω είναι η ορίμανση, είναι η παραγωγικότητα τη εργασία. Μια σειρά παράγοντε προσδιορίζουν το μισθό. Δηλαδή, υπολογίζει μια σειρά παράγοντε προσδιορίζουν το μισθό.
Θα πάει η υπηρεσία να βρει αυτόν που έχει σύμβαση 4 ωρών. Που έχει μερική απασχόληση, αλλά τον απασχολεί τρεις βάρδιες. Θα πάει να τον βρει υπηρεσία.
Και να τον κλείσει. Το απάντησε, όχι. Ναι. Γιατί απ' έξω είναι 2.000 άνεργοι.
Όχι, προσέξτε.
Το αδιέξοδο που λέγαμε πριν.
Εγώ ως υπηρεσία, ένας απλός ταπεινός συγγραφέας, δεν πάω ούτε καν σε βουλευτής. Και λέω, παιδιά, εγώ θέλω να το κάνω θέμα και σε εκπομπή και να το γράψω και να είστε διατεθειμένοι. Εάν φέρω εδώ όλη την επιθεώρηση εργασία, μα μου λέει αυτή η επιθεώρηση εργασία. Τι κάνετε? Λέει τίποτα, την πάρει.
Υπογράφει. Καταρχήν έχει γίνει θέμα.
Διότι
είναι
άρα
θέμα,
λοιπόν,
το ξέρουμε.
Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν λύνονται μόνο με το κράτος ή με τους νόμους ή με τους επιθεωρητές. Αυτά τα λένε οι σοσιαλδημοκράτες, που λέει και ο σύντροφος. Εμείς πρέπει να δούμε βαθύτερα τις αντιφάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, τα βαθύτερα προβλήματα και να δημιουργήσουμε υγιείς θέσεις απασχόλησης τα επόμενα χρόνια με μια πραγματική δυναμική ανάπτυξη που δημιουργεί κοινωνικό πλούτο. Κανείς δεν μας ταΐσει. Δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει. Πάρτε το χαμπάρι αυτό. Και αυτό το λέω ιδιαίτερα στο δημόσιο χώρο.
Πάντως το ερώτημα τι είναι, αν είναι κοροϊδία στα όρια του πληθωρισμού, δεν απαντήθηκε. Γιατί ξέρω ότι πιστεύει ότι είναι κοροϊδία, δεν μπορεί να το πει.
Μα τι, μα αυτό σου λέω.
Δεν είναι, είναι νοήμον ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να το πει.
Λέει ο Παπανδρέου.
Ναι, πόσο είναι πάνω από τον πληθωρισμό?
Είναι η παραγωγικότητα,
ο πληθωρισμός,
είναι η ορίμανση,
είναι
όλοι οι παράγοντες.
Θα μπορούσε να πει ο Γιώργος για να μην βασανιζόμαστε, δεν πάμε να δώσουμε παραπάνω και να τελειώνει η ιστορία.
Όχι, κάνει
πλειστηριασμό. Αλλά πρέπει να πει και το βλήκο.
Ο Γιώργος κάνει πλειστηριασμό απέναντι στον χαμένο Καραμάλι.
Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο σύντροφος εδώ πέρα. Όταν είμαι σε μια κατάσταση καταιγίδα. Δηλαδή όταν δεν ξέρω καν.
Γιατί δεν το λέει αυτό, Γιώργος? Μα γιατί δεν το
γιατί
λέει?
Γιατί το λέει ο Καραμαλής.
Θα το πεις στο ΕΠρόεδρε. Θα διαβάσετε όλοι το ΕΠρόεδρε. Ο Παπανδρέου το διαβάζει. Πιστεύω θα το διαβάσει όλο το πολιτικό προσωπικό ή δημοσιογράφο.
Το έχεις γράψει και στα αγγλικά?
Όχι.
Πώς το διαβάζει ο Γιώργος?
Άρα.
Γιατί?
Άρε.
Τον έχεις μιλήσει και από κοντά, φαντάζομαι. Σε τι γλώσσα μιλήσατε?
Μην μιλάς προσβλητικά, διότι. Η γλώσσα του επαναστατικού κινήματος εδώ και πολλά χρόνια είναι τα αγγλικά.
Ο Γιώργος τι. Α, γι' αυτό ο Γιώργος μιλάει στα αγγλικά.
Σε έχω ακούσει.
Γι' αυτό μιλάει ο Γιώργος. Πείτε το ότι κάνετε επανάσταση.
Έχω ακούσει που λες αντιγκλόμπαλ κλπ. Στα αγγλικά στέλνετε τα μηνύματα. Και σου ο ίδιος εδώ άκουγα μια μέρα που λες τι έγινε με τα email και με έτσι. Πώς δημιουργεί το κίνημα με γλώσσα αγγλική παγκόσμια.
Πείτε μας ότι κάνετε επανάσταση να έρθουμε μαζί σας.
Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή. Όταν είσαι μέσα στην καταιγίδα, δεν λες απλώς μακροπρόθεσμα σχέδια. Γιατί μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί. Λέμε κολύμπα, κράτα το κεφάλι έξω από την καταιγίδα. Είναι η πρώτη συνταγή επιβίωσης και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Διότι υπάρχουν πολύ πολύ άγνωστοι στην ελληνική εξίσωση, θα στο ξαναλέω. Υπάρχουν άγνωστοι όσον αφορά τη γεωμετρία της παγκόσμιας κρίσης. Και δεν μπορώ, θα ήμουν ανόητος να δίνω υπερβολικές λεπτομέρειες. Όταν αυτό δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε εφικτό. Δηλαδή η σύνεση στοιχειώδης, εκτός αν θες να σου βγω και σαν τον Καραμαλή, να βγω και να πω τότε ότι θα περιστήλω τις δημόσιες δαπάνες στη σπατάλη 10 δισεκατομμύρια ευρώ ή οτιδήποτε. Βέβαια, εγώ ανήκω σε άλλη πολιτική σχολή, σύντροφε. Θα το δεις στο βιβλίο μου. Σενάρια, έπρεπε κανονικά, αν είχαμε μια πλήρη προετοιμασία σε Πασόκ, Αυτό που λέω, τα 3,5 σενάρια που έχει μπροστά της η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, πάνω σε αυτά να έχουμε 3,5 προϋπολογισμούς ως ενδεικτικούς. Από εκεί πέρα κάνεις crisis management που λέτε εσείς οι Αμερικάνοι.
Ναι, εμείς οι Αμερικάνοι. Βάλει το CCBO σου και φύγαμε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.